markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista Haruun Maaruuf ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya.
Howlgalka nabad ee ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore soo gabagabeeyey wareejinta mas-uuliyadaha lix saldhig oo ay ka joogeen gobollada Shabeellada Dhexe, Shabeellada Hoose iyo Gedo. Howlgalka midowga Afrika ee loo yaqaano ATMIS waxay wareejiyeen saldhigyadii ay ku lahaayeen Cadale, Xaaji Cali iyo Miir Taqwa oo ka tirsan Shabeellada Dhexe oo ay gacanta ku hayeen ciidamada Burundi. Ciidamada Kenyana waxay wareejiyeen deegaanka Gariley ee gobolka Gedo, halka ciidamada Uganda ay wareejiyeen Arbacow iyo Jaziira Wan oo ku yaalla Shabeellada Hoose. Ciidamada Uganda waxaa kaloo ay ka guureen saldhig saddexaad oo ay ka joogeen Shabeellada Hoose kuna yaalla deegaanka lagu magacaabo Marka Ayuub, saldhiggaasi oo la xiray. Ciidamada wareejiya saldhigyadani waxay dhan yihiin 2,000 askari, waxaana ay badankoodu ka baxayaan Soomaaliya. Waxaa la filayaa in bisha Sebtembar ay sidoo kale baxaan 3,000 askari oo ka tirsan ciidamada ATMIS. Hase yeeshee, waxaa markii ugu horreysay soo baxaysa walaac laga qabo in tallaabada bixitaanka ATMIS ay tahay mid aan aad looga fiirsanin. Walaacani waxa uu ka imanayaa madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan.
Waa arrin aan laga fakirin bay ahayd cidda qorshaysaba dowladdii horaa qorshaysay. Qoladii aan aamsoomtay iyo midowga Afrika iyo qoli aan kaalmeeyan ayaan hoostay kala xariiqeen. Laakiin hadda waa deegaanay ka baxayaan, deegaanada baxaya weli sida loola wareegi lahaa way adag tahay oo ciidankeena loo wareegi lahaa. Marka halkaas khatar baa ka imaanayso, cadowga horumar buu ka helayaa. Dadka shacabka oo deegaanada deganaa oo ku tiirsanaa ciidamada Soomaaliya iyo ATMIS iyo deegaanaday joogeen inay ka argoostaan dhibaatayaan bay noqonaysaa. Waa horena mar badiga warsitan kuu sheegay, waa qorshaan in badan laga fikirin oo lagu degdegay. Laakiin haddana waa go-aan aad arkayso in sidiisii loo fuliyo la rabo. Walaala tacaali doonaan waa maaragtay walaala macaamili doonaa say noqoto, laakiin qorshe ma ahayn si weyn looga fikiri ma ahayn.
Marka maamul ahaan maxaad aaminsantihiin ma in agta loo dhigo la hakiyo, maxaa la samayn karaa?
In la hakiyo ayadana marar badan buu waa codsanay, madashana way ka wada hadleen, dowladuna waa lagu weydiisay, bal in la hakiyo qorshe dib loo fiiriyo. Decembertii hore dib uu u dhacay oo way dhegeysteen codsigii iyo wixii kala gedisnaa. Laakiin hadda juun way ka go-an tahay inay dhammaan. Marka anaga waxa un aan ku talagalnay way jirtaa oo meelaha hadda Jubbaland khusayso ay ka baxayaan sidii aan ula tacaali lahayn. Laakiin isku soo duba Haruunow, marka ciddii qorshaysay ma ahayn qorshe si weyn looga fikiri ma ahayn. Maaragtay sida hadda qoraalka ku qoran iyo sida loo sheegay iyo siday runta tahay way kala gedisan yihiin. Marka waa Allah hayo siro, laakiin waa laga gudbi doonaa.
Fikradtaasi ka duwan waxaa qaba xildhibaan Yaasiin Cabdullaahi Farey oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, horena u soo noqday agaasimaha hay-adda nabad sugidda qaranka. Waxa uu xilligan ka mid yahay oo kale hogaamiyaasha abaabulaya ciidamada deegaanka ee la dagaalamaya ururka Al-Shabaab.
Dhimista ciidamada Amisom sida la socoto waxaa jiray qorsho isbedelka Amisom ATMIS ex Amisom inay 2024 December 2024 inay wareejinayaan guud ahaan amniga dalka, sidaas awgeed looga baahan yahay in guud ahaan amniga dalka inay la wareegaan ciidamada qalabka jira. Ciidamada Amisom howlo badan ay soo qabteen. Hadda marka doorkooda sida la socoto hata qayb kama ahayn dagaalka khawaariijta ee halka sano ku dhawaata lagu jiray iyo kii ka horreeyey oo badbaada two iyo badbaada two lagu qabtay inta badan gobolka Shabeellada Hoose sida buundooyinka Birihe iyo Janaari oo digle. Marka waxaan isleeyahay hadda wax weyn iska bedeli maayaan amniga dalka, maxaa yeelay ciidamada Amisom doorkoodii nabad ilaalinta Soomaaliya ewelba gabagabo ahaa. Waxaa lasoo gaaray xilligii ay la wareegi lahaayeen ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, doorka hadda ay Amisom ay u joogto Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan isbedel ku samaysay hoggaanka ciidanka xoogga dalka iyadoo la magacaabay taliye cusub oo uu hoggaanku yeelanayo, laguna magacaabo sareeye guuto Ibraahim Sheekh Muxiyadiin Cadow. Sidoo kale waxaa taliyaha ciidanka lugta loo magacaabay sareeye guuto Axmed Aadan Cali. dhinaca kale waxaa xilka laga qaaday gudoomiyihii gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan oo astaan u ahaa kacdoonka dadka deegaanka ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. Gudoomiye Cali Jeyte Cusmaan waa uu kasoo horjeestay xilka qaadistiisa. Sidee ayaa haddaba isbedeladan ay u saameynayaan howlgallada militari ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab? Mar kale xildhibaan Yaasiin Cabdulaahi Fari.
Anigu waxay ila tahay isbedelka ku dhacay taraska ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed wax weyn ka bedeli maayo howlgalka. Waxaan isleeyahay taliskii hogaankii hore, sida taliyihii hore ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareegaas oo Yuusuf Raage, hogaamintiisii iyo dagaalkan halka sano socday iyo dhismihii iyo qaabkii uu u hogaaminayay taliska guud ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaan isleeyahay waxa looga baahan yahay taliska cusub, hogaanka cusub ee taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa inuu meeshii ka sii wado dagaalka qawaariijta iyo hogaanka taliska ciidanka xoogga dalka. Waxaad ogtahay taliska xoogga dalka Soomaaliyeed sidii hore waa ka duwan yahay, maxaa yeelay waa dhisma si fiican uu ciidanka u dhismay. Inkastoo uu hal sano ku dhawaad uu dagaal uu ku jiray, waxaan isleeyahay marka meeshii taliyihii hore xoogga iyo taliyihii hore ciidamada dhulka ay ka wadeen meel fiican ay ku wadeen, saraakiishan hadda waxaan isleeyahay taliyaha cusub
waaye waxa iyaguna jira xiisado soo kordhay, hadday iyo kuwa siyaasadeed iyo kuwa amniba. Shaqaaqa ayaa ka dhacday Baraawe, shaqaaqa kale waxay ka dhacday Ceelbarde. Sidoo kale waxaa la bedelay mid ka mid a hogaamiyaashii ugu waaweynaa ee la dagaalanka Al-Shabaab, gaar ahaan dhinaca dadka deegaanka mas-uuliyiinta gudoomiyaha gobolka Banaadir, isna arrintaasi wuu ka hor yimid. Seedo aragtaa tallaabooyinkan?
Tallaabooyinka ama qallaashada ka socda gobolada dalka, aniga waxaan isleeyahay waa wax laga habooraa xilligan dadka Soomaaliyeed ama siyaasiinta Soomaaliyeed in xilligan hadda lagu jiro wax ka baxsan dagaalka qawaariijta ee lagu mashquulo oo dadkana lagu mashquuliyo waqtina laysa geliyo. Aniga waxaan u arkaa nasiib darro. Waxaan kalena u arkaa inay tahay marin habaabin iyo in fursad la siinayo cadowga dalkan iyo dadkan, maxaa yeelay cadowga Soomaaliya maanta waa qawaariijta. Haddii maanta marka hadday tahay Ceelbarde, hadday tahay Baraawe, hadday tahay Gedo, hadday tahay Beledweyne, ilaa Puntland iyo gobolada SSC, waxa ka socdo dhan waxaan isleeyahay waa wax nasiib darro, waana wax laga fiican yahay xilligan hadda lagu jirana. Mar walba iyadoon aan munaasab lahayn, haddana iyadoo Soomaaliya ay dagaal ku jirto, in dagaalo sokeeye iyo saqafsi siyaasadeed in dalka laga furan, waxaan u arkaa nasiib darro. Hogaanka dalka sida madaxweynaha jamhuuriyadda ana taliyaha guud ee ciidamada qalabka sidana, waxaan ka filayna waxa waayo in dagaalkii qawaariijta in dib warka looga jafo, dadka dhiirigelinaya in isqabqabsiga iyo qallaasha gobolada dalkana waxaan isleeyahay in la waaniyo oo la yaalka waadkooda, waxyaabahaas waa laga fiican yahay ayay ila tahay. Marka waxaan leeyahay waxa ka socda gobolada dalka inta badan waa nasiib darro weyn. Waxaan isleeyahay Soomaaliya waxay u baahan tahay in beesha gacan siiyo laguna mashquulo sidii Shabaab looga xoray lahay guud ahaan dalkeena. Anagoo hadda Amisom ay dalka ka baxayso, dalkina dagaal argagixiso ku jiro, waa laga haboon yahay isqabqabsi iyo colaado sokeeye.
Dowladda Soomaaliya waxay ku marti qaaday wadamada safka hore inay gacan ka siiyaan fulinta wejiga labaad ee howlgallada militari ee loogu magac daray Black Lion. Saraakiisha dowladda Soomaaliya waxay sheegeen ciidamo ka socda Kenya, Jabuuti iyo Ethiopia inay ka qaybgeli doonaan howlgalkaasi. Dhinaca kalena ururka Al-Shabaab waxay kordhiyeen weerarada ay ka geysanayaan gobolka xeebta iyo gobolka waqooyi bari ee Kenya. Ilaa 15 weerar ayaa ururka Al-Shabaab ay ka geysteen toddobaadyadii lasoo dhaafay. Weeraradaasi ay ku dileen askar iyo dad rayid ah. Weeraradan waxaan ka wareystay Gaashaanle Bashiir Xaaji Cabdulaahi oo ka mid ah xildhibaanada laga soo doorto gobolka Mandheera ee waqooyi bari Kenya.
Saad ogtihiin waxaa waaye waa arrimaha hadda ka dhacaya dhinaca Northeastern, khaasatan meeshaan ka yimaado Mandheera. Weeraro badan baa ka dhacay oo dhinacan ka socota Al-Shabaab ama argagixisada, waana mid la filay, waana maxaa yeelay marla marka ay xoqowba dhaco oo barwaqo dhacda inay wesh soo galaan waa wax la filinay. Laakiin xoogaa waa soo bateen sida hadda u yimaadeen iyo sidii safari hore kalo isubbe ku maxay xornta haddii xogaha waxay u agtay inay xuq ay soo saareen dhinaca rodista.
Marka maxay tahay ujeedadu marka qiimeyseen?
Wallaahi ujeedada haddii anaga argaxiso waxa awalba ku dhaqay jirbay ku dhaqayaan, laakiin waxaan u malayn inay xoog saarayaan dhinacan Mandera iyo Wajeer iyo Garis iyo Lamu. Waxaa noo socdana waxa waaye in ay la tatahaan war anaga waa joognaa wadan kama bixin. Xoogaa maqtaa la hilmaamay markii xoogaha ay abaar dhacday, xoogaha waa iska maqnaayeen, muddada maqnaayeen. Suwaan in ay da sheegaan waa joognaa oo soo galnay. Wixii awalaas ma jir maasmeynna bay ku dhaqa qurha.
Dad baa waxay ku fasireen maadaama dowladda Soomaaliya ay ka codsatay wadamada safka hore Kenya, Ethiopia, Djibouti inay wejiga labaad ee gurufka kala qayb qaataan, in Al-Shabaabna ay arrintaasna ka hortegayaan, isla markaana ay rabaan inay joogitaan badan ku yeeshaan Kenya haddii Soomaaliya laga soo saaro. Fikradda noocaas maxay kula tahay?
Fikradda noocaas waa jirta, maxaa yeelay shaqo badan ama dhaqdhaqaaq badan ka jira dhinaca Soomaaliya, dhinaca xuduudka. Waan ognahay inay xoogaha ay dowladda iyo community dhinaca jira inay xoogaha ay dhaqdhaqaaq bilaabeen oo ay markaas soo bixiyaan. Marka meesha kale ay kusoo carari karaan ay noqoto dhinacan Kenya.
Dowladdu ma idin soo gurmatay oo ciidamo ma la soo kordhiyey ee ciidamo deegaanku ma leeyahay? Bal ka hadal dhaqdhaqaaq arrimaha ku saabsan.
Wallaahi ciidamada mar hore way joogeen, laakiin dhaqdhaqaaqii awal aan ka rabnay iyo hadda saaxiibihiin sama laha. Inkastoo oo hadda dhaqdhaqaaqii ay bilaabeen oo dowladda haddana xoogaa ay muujisay dhaqdhaqaaqeeda, laakiin muhiimku waxa waaye dowladda kaligeed nimanka ma bixin karaan. Taasna anagana waa isla garan haddaa madaxna.
Waa gartay, yaa ka qayb qaadan kara dowladda moogiye iyada la dagaalankeeda?
Dowladda keli ma bixin karaan, waas u sheegnay. Marka waxa waaye dadki deegaanka degan ina ayagana ay qayb weyn ka qaataan oo dowladdana ayagana qayb ka qaataan ma ay fahamsiin, laakiin dowladda keli kama bixin karto. Maxaa nimankan waa niman gudaha ku jiraan, haddii xuduudaha ma joogaan gudaha soo galeen, gudaha haday soo galeen deen wax meesha ay joogayaan oo dhaqaaq sameynayaan waa meel oo community ay joogaan. Marka waxaan isla garanay dhaqdhaqaaqa ugu horeeya community iyo dowlad inay isla qaadaan shaqada ay ka qabtaan.
Khubaradu waxay aaminsan yihiin in weerarada kordhay ee Al-Shabaab ay ka geysanayso gudaha Kenya qayb ahaan ujeedadoodu inay tahay ilaalinta marinka isku xira jubbooyinka iyo Kenya. Maamul goboleedka Jubbaland waxa uu bishii Janaayo 2020-keedii soo sheegay qabsashada deegaanka Janaa Cabdalle oo lagu sifeeyey bilowga howlgallada lagu xoreynayo jubbooyinka. Laakiin Al-Shabaab waxay sameeyeen rogaal celis, waxaana 7 Maarso ay weerar ku qaadeen Janaa Cabdalle oo ay ku dileen askar hubna ay ku qabsadeen. Hase yeeshee saldhigga Janaa Cabdalle waxa uu weli ku jiraa gacanta ciidamada maamulka Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliya. Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan:
waa run, howlgalka waa la bilaabay, maalin khasaaruhu badnaaday, imaanadu yaraadaba waa joogto. Hadda waxaa ugu dambeeyey maalmahan furitaanka wadada Kismaayo iyo Asmadu uu isku xirto, aan ku guuleysanay inaan maalinta weyta furno. Shabaabku saa la socoto xaruntooda ugu weyn waa Jubbada Dhexe oo gobollada Jubbooyinka. Jubbada Dhexe waxaa isku furan ilaa iyo Kenya gobolkan Waqooyi Bari iyo dhinaca xeebta Lamu. Saa la socoto xarunta hadda ugu weyn ee Soomaaliya ka kontroolaan waa gobolka Jubbada Dhexe, sida Jilibka iyo Bu-aale iyo Saako iyo eriyadan Shabeellada Hoose iyo Jubbada Dhexe ay iska waafaqaan oo gudiga Shabeelle uu kusoo dhammaado Xawaali iyo Tajoomiya dhulkaas. Marka muddo dheer ayay dhulkaas waxay ka sameynayeen bases iyo kaymaha iyo buuraha iyo dhul biyo leh oo ay muddo dheer inay kusii noolaadaan ay ku talagaleen. Waa meelaha ay tababarada ciidamada ugu badan ku sameeyaan, waa meelaha ay qaraxyada iyo maaragtay dadka ajnabiga oo ayaga xagga maskaxda ka kaalmayay baseka wa ilaa ay sameeyeen warshado macbilaha oo ay risaasta sida hubiyaha iyo risaasa kaleba ay ku sameeyaan. Marka dhinaca Kenyana waxay ku guuleysteen inay dadkaas ka helaan dad dhalinyaro oo soo rekrutgareeyaan oo reer Kenya, oo markaas ayagana fursad u heli kara inay deegaamadaas ku jabhadeeyaan. Marka waxaan isleeyahay gobolada dhexe iyo marka siirisid iyo baay iyo bakool iyo hirshabeelle iyo dhulka soo dhan markaad eegtid waa dhulka front line ay ku dagaalamayaan laakiin basekooda waa halkan weye marka sidaas ayay dhaqdhaqaaqa hadda iyagana wadan maadaama wejiga labaad la qorsheeyey inay iyagana ay maaragtay intay dhibaato sii geysan karaan sii geystaan intay sii noolaan karaan bay sii noolaadaan.
Weeraradan Kenya hadda ay ka geysanayaan ee sii batay maxaad ku macnaysaa?
Horta Kenya dhaqaalo badanna way ka helaan oo dadkaas maaragtay sida dhinaca Soomaalida dhaqaalaha uga helaan. Dhaqdhaqaaqyaday kusii badinayaan waxay doonayaan inay sii helaan gabaadyo kale oo haddii baraqoshahan la yidhaahdo Black Lion oo jabada dhex ku jahan uu hirgalo inay xaggaas usii noqoto iyagana maaragtay baseka kale oo ay muddo kusii noolaan karaan mar walba dagaalada ku dhufoqdaa kasoo qaadi karaan oo halkaasay rabaan iyagana inay sii galaan oo maaragtay dhulka ballaaran dadkana ma abaabuloo ma hubaysno. Dadkan jabada dhexe ku dhex nool yihiin haddii muddo dheerba dowlad soomaaliyeed oo maya arag oo maskaxday ka qabsadeen marka khataraha ugu imaan kara deegaanada kale oo dhan way ka gedisan tahay oo ciidamada la diyaariyey unbaa kula dagaalami kara shacabka ma filayaan inaad wax dhibaato ay kaga imaanayso maadaama usanbiyaa shacabka abaabuleen hubaysneenna dadkana dad beeraley a yihiin oo dadka maaragtay hore hubka maaragtay u haysan jireen ahayn marka fursadahaas oo dhan bay maaragtay waa arrimaa isku xiran weeye. Saad ogtahayna dee aagag bay isu qaybiyaan marka aag walbana qolada joogtay rabaan inay shidada ugu filnaato.
Marka haddiiba Soomaaliya laga saaro waxaad leedahay dagaalka waxay kasii wadi karaan gudaha Kenya?
Ha, way sii wadi karaan haddii qorshaha Soomaaliya jabada dhexe haddii lagu burburiyo marka dhinacaas way kusii dambeyn karaan dhirta badan oo biyaha leh oo xeebtaas oo Kenya iyo Soomaaliya isku furan aagaas ay muddo dheer maaragtay rabaan inay kusii wadaan. Haddii waxay la xiran tahay inay qorshahan hadda la diyaariyey faceka labaad sida madaxda hogaaminaysa ay iyagana u qorsheeyaan oo qaabka loo wajaho laakiin ayaga haddii marka qorshahoodu waa kusii fikri karaan inay muddo halkaas haddana kusii dhuumaalaystaan oo ay dib ugu soo rogaalceliyaan deegaanada laga qabto marba ay maaratay arbushiya qabsada ka geystaan.
Saraakiisha dowladda Soomaaliya waxay sheegeen in diyaar garowga wejiga labaad ee howlgallada military ay ku dhow yihiin gabagabo. Maxaa haddaba casharo ah ee saraakiisha diyaarinaysa wejiga labaad ay ka barteen wejigii koowaad ee howlgallada Maxamuud Sayid Aadan mar kale?
Wejigaad waxaa laga bartay in la deegaano badan laga xoreeyo haddana meelo badan oo laga xoreeyo haddana intay dib usoo weydaartaan ay ciidamadii ku dhibaateeyaan oo suicide qaab suicide ah intay u galaan ay khasaaro badan ka geystaan. Marka barnaamijkan marka ciidamada frontaha oo xoreynta oo burburinaya deegaanada ay fadhiyaan waxaa ka muhiimsan ciidamada hayni doona deegaanada la xoreeyo baa ka muhiimsan kuwaas in xoogga la saaro oo deegaan kastoo laga qabto ciidankii iyo maamulkii iyo amnigii iyo garsoorkii iyo cadaaladii barnaamijkan la yidhahda xasilinta in laga hirgeliyo oo maaragtay dhinac walba laga xidido siibay u baahan doontaa. Marka waxaa marka ugu gudsan doonaa haddii waayo aragnimadii laga helay wejiga koowaad hirshabeelle iyo galmudugu laga waday iyo caqabadihii lagala kulmay wixii laga bartay waxaasoo dhan iyadoo maskaxda lagu hayo in qaabka qaabka gedisan loo galay noqon doontaa oo hadda meesha laga xoreeyo ay noqoto meel ay awood u waayaan inay kusoo noqdaan oo ciidamo awood leh oo deegaankaas si hayni kara looga tago oo habkaas marka qaabkaas loo wajaha.
Xildhibaan Bashiir Xaaji Cabdullaahi oo ka tirsan baarlamaanka Kenya waxa uu isna galka baarista u sheegay in kacdoonka ka dhacay Soomaaliya mid lamid ah loo baahan yahay inuu ka bilowdo waqooyi bari Kenya si ay dadka deegaanka u taageeraan ciidamada amniga ayna uga hortagaan weerarada Al-Shabaab una diidaan inay ka dhigtaan saldhig ay muddo dheer kasii dagaalamaan.
Wallaahi waa faansannahay in dhinacaas Soomaaliya inay dad macuusley ay ka dagaalamayaan oo laakiin dowladda ay taageerayso waa jirtaa. Annaga dhinacaana waxaan u malayn doonaa sidaas kor yaa samayn doono maxaa yeelay tolki ay communityga kulli kaba qayb gali karaan dad un soo bixi baa kaba gali kara sidii dhinaca kale oo Soomaaliya oo macuusleyah. Marka waxaan dareensanahay dad soo bixiya oo sidii dadka akoro oo Soomaali dhinacaas jiro macuusle loo bixiyo in ay ayagana sii soo bixiyaan oo ay la saftaan dowladda maal bixaan dadka laga shaqla qaban kara.
Laakiin dadka Kenya may hubaysan yihiin sida qabaa'ilada Soomaalida ay u hubaysan yihiin oo kale
sidii qabiilada kale oo Soomaaliya ka tirsan ay hubaysan yihiin iyo si dhinacaan isku mid maaha maxaa dhinacaan dowladda ka jirtay dhinaca kale Soomaaliya waa dowlad kama jirin. Marka sidii ay qabiilaha u hubaysan yihiin dhinacaan uma hubayso maxaa dhinacaan dowladda ka jirtay.
marka mad dawladda ha hubaysan leedahay qabaaylada si ay isaga dhaciyaan shabaab
kuweyska marka waxa leenahay qabiilo bil haween ma laakiin waxa way dad uu dhaso xulay oo too dawladda shaqay karo baan anaga ayaan ay ool leedana
dawladda Soomaaliya waxay ku adkaysanaysaa in dadka deegaanka siiba maleeshiyada lagu magacaabo macawisleyda inay door weyn ka qaadan doonaan hawlgallada la qorsheynayo waxayna saraakiil kala duwan oo dawladdu sheegeen in ciidamada deegaanku ay lafdhabar u yihiin si haysashada iyo xasilinta deegaanada laga qabsaday ururka Al-Shabaab barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.